Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Urednikova beseda Massimiliana Meniketija. 4 leta uničenja v Ukrajini. V Vatikanu potekajo duhovne vaje, druga meditacija, sveti Bernard, tovariš na poti sebičnosti in ponosa, 3. meditacija o Božji pomoči, 4. meditacija, pristati na krščansko idejo svobode, pomeni sprejeti bolečino. Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma papeža Leona 14. o vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju.
Predstavljamo zapis Massimiliana Meniketija, namestnika uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo z naslovom 4 leta uničenja v Ukrajini. Prenehajmo upravljati vojno. 4 leta po ruski invaziji na Ukrajino ljudje še naprej živijo med uničenjem, strahom in odporom. Poskusi mediacije so še vedno brez rezultata, medtem ko Evropa kaže svoje krhkosti. Gre za obletnico, ki mednarodno skupnost poziva naj se vrne k gradnji miru. Izpraznjena mesta, razbite družine, na tisoče mrtvih in beguncev. Lakota, mraz, strah, odpor in ponos. To je že 4 leta vsakdanjik v Ukrajini, odkar jo je 24. februarja leta 2022 napadla Ruska federacija. Na vojno se ni mogoče navaditi, na nobeno vojno. In vendar čas teče in potrjuje neizogibnost tistih, ki sejejo zgolj uničenje in kradejo sanje, upanja, rast. Podobe mest s porušenimi zgradbami, s podzemnimi zaklonišči in zjarki so postale nekaj običajnega, del globalnega toka novic. Posledica tega pa je, da se nesprejemljivo spremeni v nekaj običajnega. Konvencionalna vojna v srcu evropske celine se je zdela nemogoča, vendar pa smo priča protiofenzivam, mobilizacijam, zavezništvom, energetskim krizam, ubojem. Trpljenje in bolečina zaenkrat ostajata talca strategij osvajanja in maščevanja. Poskusi mediacije in mirovne konference so dosegli le malo. Še naprej prevladuje orožje. Preteklo nedeljo je papež Leon ponovno odločno pozval k takojšnjemu prenehanju sovražnosti ob pogledu na stvarnost. Koliko žrtev, koliko razbitih življenj in družin, koliko uničenja, koliko neizrekljivega trpljenja. Ta vojna, ki je priklicala tudi strah pred jedrskim orožjem in s tem pred uničenjem celotnega sveta, nas postavlja pred krhkosti ekonomske Evrope. Daleč od političnih, solidarnostnih, humanističnih in združevalnih ciljev, ki so se jih zamislili njeni ustanovitelji, Robert Schuman, Alcide de Gasperi in Konrad Adenauer. Vojne se ne more in ne sme sprejeti. Potrebno jo je ustaviti. Orožje mora utihniti. Oboroževanje, ki ga nekateri tako želijo, ni edina možna pot, ampak je celo zelo nevarna. Miru se ne doseže s silo. Mir se gradi, se ščiti. Mir se varuje z dialogom, z odnosom, s spoštovanjem, s diplomacijo, multilateralizmom. Politika v svoji polni in pravični obliki gradi sobivanje. V središču ima človeka, spodbuja skupno dobro. Je torej v službi skupnosti in nikoli ne podpira moči same po sebi. Vendar pa se zdi, da je tudi politika postala krhka. Tako na stari celini kot drugod. Takoj je potrebno utišati orožje in delati za izgradnjo neoboroženega in razorožujočega miru, kot je večkrat poudaril Leon XIV. Najprej je potrebno izkoreniniti notranje orožje, odpraviti sovraštvo in nezaupanje do drugih. Ta 4. obletnica nas poziva, naj se ne obračamo stran. Naj ne ignoriramo, da celotna generacija ukrajinskih otrok odrašča samo ob zvoku siren, bomb, nasilja in pomankanja. To so brazgotine, ki se ne bodo zacelile v kratkem času in ne bodo izginile. Po konfliktu bodo potrebna desetletja, da se bodo vse grozote in sovraštva preoblikovala ter zbledela v srcih. Potreben bo pogled, ki ne bo poniževal sovražnika, ampak ga bo spremenil v sogovornika. Pot, ki bo mogla spremeniti srca. Tudi v tej fazi nihče ne sme biti prepuščen samemu sebi. Evropa bo morala ponovno dvigniti obraz bratstva, sprejemanja, subsidiarnosti in tudi tiste katoliške korenine, ki jo s tako veliko težavo priznava. V tem času bolečine še vedno živi upanje, ki spodbuja delovanje tisočih ljudi, ki pomagajo, rešujejo, delajo na vseh področjih, da bi prevladale logike enotnosti in medsebojne pomoči. Mir ni nenaden dogodek, ampak proces, ki je včasih zgrajen na nepopolnih pogajanjih, ki jih spodbuja politični pogum. Upamo, da bo ta četrta obletnica zaznamovala leto, v katerem bo mednarodna skupnost prenehala upravljati vojno in ponovno začela graditi mir, spodbujati zaupanje, sobivanje ter skupni spomin.
Druga meditacija je potekala danes 23. februarja dopoldne. Papež Leon XIV, kardinali in odgovorni za dikasterije so se zbrali v kapeli Pavlina ob 9. uri in začeli z molitvijo hvalnic, zatem pa prisluhnili razmišljanju o svetem Bernardu iz Clairvauxa. Škof Erik Warden je meditacijo takole povzel. Kakšen človek je bil sveti Bernard? Odkot je prišel? Izstopal je v cistercijanskem gibanju 12. stoletja. Velika je bila njegova karizma, velika njegova delovna zagnanost. Mnogi ljudje, vključno z nekaterimi, ki bi morali vedeti bolje, domnevajo, da je on ustanovil red. Seveda ni. Čeprav je naredil veliko razburjanje, ko se je leta 1113 pri svojih 23 letih pojavil skupino 30 tovarišev. Samostan Situ, ki se mu je pridružil, je bil načrt tako inovacije kot reforme. Ustanovitelji, ki so ga ustanovili leta 1098, so svojo zgradbo poimenovali Novum Monasterium. Počeli so nekaj novega, niso se v prvi vrsti odzivali na karkoli, kar je prav tako dobro, saj se načrti gole reakcije prej ali slej razletijo. Na prvi pogled je bil cistercijanski projekt konzervativen, vendar so njegovi protagonisti uvedli novosti. Ta dialektika je bila rodovitna. Bernardovo zaupanje v lastno presojo ga je lahko naredilo prilagodljivega pri upoštevanju konvencionalnih postopkov, za katere je trdil, da jih podpira. Njegov pogled na potrebe cerkve ga je včasih gnal k temu, da je zauzel toga stališča, kar je vključevalo strogo privrženost. Vendar pa ni bil hinavec. Bil je resnično ponižen človek, popolnoma izročen Bogu, sposoben nežne prijaznosti, trdnega prijateljstva, dejansko se je znal spoprijateljiti z nekdanjimi sovražniki in pristnega pričevanja o božji ljubezni. Bil je in ostaja fascinanten. Dom James Fox, podjedni opat opatije Getsemani od leta 1948 do 1967, je nekoč z ogorčenjem zapisal o svojem sobratu Thomasu Mertonu: "Njegov um je tako električen." Merton je Foxa razburjal svojimi idejami, intuicijo in ustrajnostjo. Vendar je Fox vedel, da je pristen. Spoštoval ga je, užival v njegovi družbi, ko nista bila sredi kakšnega epskega prepira, in se večino časa, ko je vodil opatijo, spovedoval pri Mertonu. Neumno bi bilo primerjati Thomasa Mertona z Bernardom iz Clairvauxa, pa vendar med njima obstaja določena značajska podobnost. Bernard ni nikoli ničesar vedel o elektriki, a po naravi je bil kot živo srebro in v sebi je moral uravnavati ogromne napetosti. Bernardovo učenje o spreobrnjenju izvira iz neprimerljive svetopisemske kulture in iz dobro premišljenih teoloških pojmov, prav tako in s časoma vse bolj izhaja iz osebnega boja, ko se uči, da ne sme jemati za samoumevno, da je njegova pot vedno prava pot, saj ga izkušnje, bolečine in izzivi učijo, naj razmisli o svoji pravičnosti in se čudi božji usmiljeni pravičnosti. Bernard je dober in moder tovariš za vsakogar, ki se v posnem času odpravlja na izhod iz sebičnosti in ponosa, ter si želi slediti resnici, pri tem pa pogled upirati v božjo ljubezen, ki vse razsvetljuje. Tretja meditacija duhovnih vaj, razsvetljeni skrito slavo, se je začela v ponedeljek 23. februarja ob 17. uri. Norveški škof Erik Varden je papežu, kardinalom in ostalim udeležencem, ki so se zbrali v kapeli Pavlina, spregovoril o Božji pomoči. Oprl se je na lik Joba, ki sredi svoje stiske najde Boga in tako doživi globoko milost. Prisluhnimo povzetku tretje meditacije z naslovom Božja pomoč. Mary Ward, pomembna krščanska vzgojiteljica 17. stoletja, je svojim sestram pogosto govorila: "Dajte vse od sebe in Bog vam bo pomagal." Ideja, da nam Bog lahko in hoče pomagati v naših težavah, je aksiom svetopisemske vere. Bog Abrahama, Izaka in Jakoba, Bog, ki je v Jezusu Kristusu postal utelešeno sočutje, se razlikuje od nepremičnega gibala filozofov. Psalm 91 se začne z vrstico, kdor stanuje v zavetju najvišjega. Božjo pomoč, pravi Bernard, lahko opredelimo kot habitat, kot bivališče, kolikor predstavlja stvarnost, ki nas podpira, znotraj katere lahko živimo, se gibljemo in smo. Božja pomoč ni občasna, ni storitev v nujnem primeru, na katero se obrnemo, ko gori hiša ali je koga zbil avto. Kaj pa primeri, ko se Boga boječe osebe znajdejo v stiski in se zdi, da so zapuščene, ko vpijejo v nebo, ne da bi dobile kakršen koli odgovor in ne slišijo le zapuščen odmev svojega glasu? Svetopisemski lik takšnega stanja je Job. Njegovo veličastno knjigo lahko razumemo kot simfonijo v treh stavkih, ki od globoke tožbe prek razkrite grožnje preide do nepričakovane izkušnje milosti. Job ne sprejme racionalizacije svojih prijateljev, zavrne misel, da Bog tehta njegovo življenje, kot da bi bilo na tehnici. Trdno je odločen, da bo našel Boga v svoji stiski, ko junaško vpije, če ne on, kdo potem? Kot verniki lahko svojo vero razumemo kot zavarovalno polico. Prepričani, da lahko računamo na Božjo pomoč, mislimo, da smo izven nevarnosti. Če ali ko nas doleti hudo, se nam zdi, da se svet sesuva. Kako se soočam s preizkušnjami, ki se zdijo nesmiselne in uničujejo moje zaščitne ograde? Je moj odnos z Bogom določena oblika pogajanja, tako da, ko postane težko, sledim na svetu Jobove žene, naj preklinjam Boga in umrem, ali pa začnem živeti na globlji način? Bog lahko vzpostavi novi svet in poruši zidove, za katere smo mislili, da so svet, a so v resnici zidovi, znotraj katerih se dušimo. Živeti pod okriljem Božje pomoči, kot nas to uči sveti Bernard, ne pomeni trgovati za zavetje, pomeni iti skozi tožbo in grožnje, da bi zaživeli v milosti na nov in globlji način, s tem pa tudi drugim pomagali doživeti to izkušnjo. Četrta meditacija potekala je danes, 24. februarja dopoldne, pa je bila namenjena svobodi. Voditelj duhovnih vaj, trapist Erik Varden, jo je takole povzel. Pojem svobode je v javni razpravi postal kontroverzen. Svoboda je dobrina, ki nam je zelo pomembna. Upiramo se vsemu, kar grozi, da jo bo omejilo ali skrčilo. Posledično je besedišče svobode zelo učinkovito retorično sredstvo. Vsak namik, da je svoboda določene skupine ogrožena, takoj sproži ogorčenje na spletu in ljudi lahko celo privede na ulice. Presenetljivo je, kako danes v Evropi različni politični tokovi izkoriščajo žargon svobode in sprožajo napetosti. Kar en del družbe dojema kot osvobodilno, drugi smatrajo za zatiralsko. Oblikujejo se nasprotujoče si fronte, pri čemer se na vseh straneh dviga zastava svobode. Iz nezdružljivih programov domnevne osvoboditve prihajajo grenki konflikti. Takšno stanje za kristjane predstavlja izziv. Bistvenega pomena je razjasniti, kaj mislimo, ko v kontekstu vere govorimo o svobodi. In to stori sveti Bernard, ko komentira stavek: On me je rešil iz ptičarjeve zanke in pred pogubno besedo. Bernardu je jasno, da resnična svoboda ni nekaj naravnega za padlega človeka, nam pa se zdi naravno, da delamo stvari na svoj način, zadovoljimo svoje želje in uresničimo svoje načrte brez vmešavanja drugih, se bahamo in hvalimo svojimi idejami. Bernard je, ko se obrača na človeka v tem iluzornem stanju, izjemno sarkastičen. Vpraša, vsevedneš, kdo pa misliš, da si? Spoznaj, da si postal zver, ki so ji nastavili lovske zanke. Dejstvo, da se tako zlahka pustimo prevarati in pademo v vedno iste stare pasti, čeprav bi jih morali dobro poznati, je zanj zadosten dokaz, da nismo svobodni, da nismo sposobni vztrajno napredovati proti resničnemu cilju našega življenja. Ostajamo podvrženi vsem vrstam ovir in motenj. Sveti Bernard svojo razlago svobode utemeljuje sinovim brezpogojnim da očetovi volji, ter tako revolucionarno spremeni naše razumevanje tega, kaj pomeni biti svoboden. Krščanska svoboda ne pomeni osvojiti sveta silo, ampak ga ljubiti skrižano ljubeznijo, ki je tako zelo velikodušna, da svobodno, kot eno v Kristusu, želimo dati svoje življenje za ta svet, da bi bil osvobojen. Moramo pa biti pozorni, ko se svobodo, kot tavko sile, manipulira tako, da postane sredstvo za legitimiranje dejanja neosebnih subjektov, kot so stranka, ekonomija ali celo zgodovina. V skladu s krščanskim razmišljanjem ne more nobena zatiralska politika biti odrešena sklicevanjem na ideološko svobodo. Edina smiselna svoboda je osebna svoboda in svoboda ene osebe ne more izničiti svobode druge. Pristati na krščansko idejo svobode pomeni sprejeti bolečino. Ko Kristus pravi, naj se ne upiramo hudobnežu, ne pravi, naj dopuščamo nepravičnost, ampak nam pomaga razumeti, da v časih pravičnosti najbolje služimo s trpljenjem, ko se na silo nočemo odzvati silo. Naš simbol svobode ostaja Božji sin, ki je izpraznil samega sebe.
Prisluhnemo nadaljevanju pisma papeža Leona 14. o vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju. Ob 25. zimskih olimpijskih igrah in ob 14. paraolimpijskih igrah. Naslov poglavja: tveganja, ki ogrožajo športne vrednote. Ko se potegujemo za maskiranje dobička, precenjujemo to, kar je mogoče meriti ali količinsko opredeliti, v škodo človeških razsežnosti, katerih pomembnosti ni mogoče izračunati. Pomembno je samo to, kar je mogoče prešteti. Ta miselnost udre v šport, kadar je pozornost obsesivno osredotočena na dosežene rezultate in na vsote denarja, ki jih je mogoče potegniti iz zmage. V mnogih primerih so celo na amaterski ravni tržni imperativi in vrednote zatemnili druge človeške vrednote športa, ki si sicer zaslužijo varstvo. Papež Frančišek je obrnil pozornost na negativne učinke, ki jih imajo takšne dinamike na športnike in dejal: ko šport obravnavamo samo po ekonomskih merilih, ali v funkciji zmage za vsako ceno, tvegamo, da športnike zreduciramo na zgolj blago za večji dobiček. Na ta način športniki vstopajo v nek sistem, ki jih potegne s seboj, izgubijo pravi pomen svoje dejavnosti in veselje do igre, ki jih je pritegnilo kot otroke in jih gnalo, da so toliko žrtvovali, da bi postali prvaki. Šport je harmonija, če pa prevlada obupno iskanje denarja in uspeha, se ta harmonija poruši. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.